Lioka toko faraky ambe folo. Nivavaka tao amin'ny toerana anankiray Jesosy indray andro izay. No nitsahatra izy dia nilazany anankiray tamin'ny mpianany hoe:
Tompo, mba ampianary mivavaka izahay toy ny nampianaran'i Joana ny mpianany.
Dia hoy Jesosy taminy:
Izao ary no atao rehefa mivavaka ianareo. Raha io, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, omeo anay isan'andro ny hanina sahaza anay, ary avelao ny fahotanay, dia izany koa no amelanay izay rehetra meloka taminay, ary aza vela ho azy ny fakam-panahy izahay.
Ary hoy indray Jesosy tamin'ireto mpianany:
aoka ataontsika hoe misy aminareo midodododo amin'ny kavana amin'ny sasakalina ka mitaraina aminy hoe: rahavako, mba ampisambory mofo telo aho, fa misy havako mivahiny voatonga ho amiko nefa tsy manan-karoso azy aho. Hamaly kosa angamba ny ao an-trano anao hoe: aza sahiranina, fa ny varavarana efa midy, ary zaho sy ny vady aman-janako efa samy ampandriana, ka tsy afaka hifo hanome mofo anao aho. Lazaiko aminareo fa na tsy hifo hanome mofo azy noho ny fihavanana azy ilay ao an-trano, dia hifoa ihany hanome izay rehetra ilainy mba tsy ho voatabataba tsy misy farany. Ka hoy aho aminareo: mangataha dia omena, mitadiava dia hita, dondony dia hovohana. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vohana. Araka ny hevitrareo, iza ny raim-pianakaviana angatahan-janany trondro ka tsy hanome azo trondro fa bibilava, na hangatahany atody ka hanome azo maingoka? Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka ve ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina izay mangataka aminy?
Sendra nandroaka demony mampamona tamin'izay Jesosy no nitavavoaka ilay demony, dia niteny ilay mona ka talanjona ny vahoaka. Fa nisy kosa niteny hoe:
fa efa navy amin'ny Belzeboba filohan'ny demony angeny nandroany demony e.
Ny sasany kosa tia mandrika an'i Jesosy ary dia nangataka azy hanao famantarana ho pirofo fa hoe avy amin'andriamanitra ny fahefany. I Jesosy anefa nalala ny tompony ka nanao taminy hoe:
ho rava izay fanjakana amin'ny fanao ankolafiny, ary hirodana tsy hisy tavela ny trano ao aminy. Koa raha amin'ny fanao ankolafiny ry Satana, ahoana ny mbola haharetan'ny fanjakany? Ianareo manko milaza hoe fahefana avy amin'ny Belzeboba no androahako ny demony. Ary raha hoe fahefana avy amin'ny Belzeboba tokoa no androahako ny demony, mba fahefana avy amin'iza kosa no androahan'ny mpombanareo azy? Noho izany dia ireo mpombanareo ihany no hanameloko anareo. Raha izaho, dia ny herin'Andriamanitra mihitsy no androahako ny demony, ary miariary amin'izany fa efa eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Raha olona matanjaka sady tsara fiadina no miambina ny tranony, dia voaary ny fananany. Fa raha matanjaka noho izy kosa ny tonga ka mandresy azy, dia io no oahaka ny fiadina rehetra ny tokiny, ary androba sy izara ny fananany. Izay tsy mombady manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampiahaka. Rehefa miala amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mivezikeetsy, mivezikeroa any an-tany karakaina, mitady toerana hialana sasatra kanefa tsy mahita. Amin'izany dia hoy izy hoe: ho dia any amin'ilay trano izay nialako ihany aho. Ary iny tokoa izy miverina ka mahita ilay trano teo aloha voafafa sy voalamina tsara. Dia lasa indray izy maka fanahy fito ratsy kokoa noho ny tenany, ary miara-miditra ao izy rehetra ka mioroponenany. Ary nitoetra hiafaran'izany olona izany dia ahatsiravina kokoa noho ny toetra ny voalohany.
Noho ny avy nilaza izany Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray teo afovoan'ny vahoakana nandra-peo nanao taminy hoe:
sambatr'izay renitondra anao tao an-kibony sy nampinono anao.
Fa hoy Jesosy:
vao mainka sambatra azy ireo mihanyny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy.
Ny amaro an-trano kosa ny vahoaka tafangona ka niteny Jesosy nanao hoe:
ratsy fanahy ny olona kehitriky, mitady famantarana nefa tsy omenina famantarana fa tsy ilay momba ny Jona mpaminany. Famantarana ho an'ny repony nataon'ny Ninive manko i Jona, toy izany koa ho famantarana ho an'ny olona ankehitriny ny zanak'olona. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona ankehitriny ilay mpanjakavavy avy any Atsimo ka hanameloka azy. fa niala avy any amparany tany izy ihainy ny fahendren'ny salomonna mpanjaka. Indro anefa misy mihoatra noho i salomonna eto. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona ankehitriny ireo mponina tao Ninive ka hanameloka azy, fa niala tamin'ny toe-dratsy ireo mponina tao Ninive noho nandre ny toroteniny jona. Indro anefa misy mihoatra noho i jona eto. Tsy misy mampirehatra jiro ka mametraka azy any amin'ny takony na manarona azy amin'ny vata famarana, fa eo ambonin'ny fitoeran'ny jiro no apetrany, hany ka izay miditra ao an-trano dia mahita ny hazavana. Ny masonao no toy ny jiro ny tenanao. Raha mahiratra ny masonao dia mazava koa ny tenanao manontolo, fa raha jamba kosa ny masonao dia maizina koa ny tenanao. Tandremo ary mba tsy hanjary haizina ilay hazavana ao aminao. Endry, raha tarafy ny hazavana ny tenanao manontolo fa tsy misy ilan'ny maizina, dia hazava tanteraka araka izany toy ny hazavain'ny jiro mamirapiratra.
Noho ny avy niteny Jesosy dia nasain'ny farisianina anankiray isakafo any an-tranony. Nandroso Jesosy ary nipetraka hihinana. Gaga ilay farisianina nahitazitry ny sasa-tanana talohan'ny sakafo, fa ho kosa ny tompo taminy.
Ianareo farisianina itondry, diovinareo tsara ny ety ivelany hatramin'ny vonin'ny kaopy sy ny vilia, kanefa ny ao anatinareo feno halatra sy haratsim-panahy. Tsy misaina ianareo! Moa tsy ilay Andriamanitra nanao ny ety ivelany ve no nanao ny ao anatiny koa? Manaova asa fiantrana araka izay anananareo dia hadio aminareo ny zavatra rehetra. Mampalahelo ianareo ry farisianina, fa voalohanareo ho an'Andriamanitra ny ampahafolon'ny solila sy ny veromanitra mba amin'ny anana famboly isan-karazany, nefa ataonareo tsirambina ny rariny sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ireto indrindra no tsy maintsy totosaina na tsy azo avela aza irero. Mampalahelo ianareo ry farisianina, fa tianareo ny mipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga ary ny arahabain'ny olona eny an-kianja. Mampalahelo ianareo, fa toy ny fasana tsy misy famantarana ka voetsaketsaky ny olona tsy ampoizina.
Niteny tamin'i Jesosy kosa ny anankiray amin'ny mpahailalàna nanao hoe:
mpampianatro, zahay koa dia lanao baraka amin'izany teninao izany.
Fa hoy Jesosy:
mampalahelo koa ianareo ry mpahailalàna, fa avesaranareo entatsy zaka ny olona, nefa na dia anankiray amin'ny ratsa-tananareo aza tsy akasikareo an'izany akory. Mampalahelo ianareo, fa hanaovanareo rary vato ny fasan'ireo mpaminany izay ny vonoany razanareo. Ny tenanareo ihany no vavolombelona manambara fa sitrakareo no nataon'ny razanareo. Ny razanareo moa namondro, ianareo kosa manao rary vato. Izany no efa nitenenan'Andriamanitra araka ny fahendreny hoe: haniraka mpaminany sy apôstôly any aminy aho, ka ny sasany amin'ireny ho vonoiny ary ny sasany ho enjehiny. Ko hanadinan'Andriamanitra ny olona ankehitriny ireo mpaminany rehetra izay nahalatsa-dra hatramin'ny nahariana izao tontolo izao. Hanomboka tamin'ny Abely ka nefara tamin'ny Zakaria, ilay ny vonoana teo anelanelan'ny alitara fisoronana sy ny toeramasina. Endry ho iaho aminareo. Hanadinan'Andriamanitra ny olona ankehitriny avokoa izany. Mampalahelo ianareo ry mpahailalàna, fa nalainareo ny fanalahedin'ny fahalalàna. Ianareo moa tsy miditra ary izay te hiditra sakananareo.
Noho ny ala teo Jesosy dia tezitra mafy ireo mpahailalàna sy farisianina ary nanontaniany tamin'ny zavatra maro Jesosy, sady ny fandrimpandriany mba hitadiavany vavalatsaka.